Og det er rigtigt, det skal handle om Guds trofasthed med... Ja, men sådan, vi skal sådan starte et lidt andet sted, og så skal vi, kigge på nogle bibelord, som jeg synes er sådan knager for mig i mit trosliv. Her i starten af den her uge, eller mandag til onsdag, var jeg på en lederkonference i København for efterskoleledere. Og noget af det, der var snak om der, det var, hvordan vi som efterskoler kan være med til at også lede unge mennesker tilbage til foreningslivet, fordi der er sådan nogle ting, der i hvert fald ser ud til at gøre, at når unge mennesker har været på efterskole, så er det lidt sværere at få tilbage igen i foreningslivet. Og så var der en, der var forskellige, der gav deres bud på det, og der var også en fra KFUM, som sagde det på den her måde, sådan, eller han prøver sådan på at sige, hvad er efterskolernes opgave i Danmark i dag? Og så siger han, der er to hovedopgaver, som egentlig udspringer af vores hovedproblem som menneskehed. Og de to hovedopgaver, som vi skal løse som efterskoler, det er, at vi skal hjælpe til med, at der bliver fred i verden, og så skal vi afhjælpe klimaproblemet. Og det er jo sådan lidt store mål at have for øje. Og samtidig så tror jeg, det sådan, slog mig. Er du sikker på, at det er de to største problemer, vi har som menneskehed? Og det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det. Nu skal vi lige bede sammen igen. God Gud og Far, tak for din trofasthed. Tak, at vi må bede dig om at være nær hos os nu, og bede dig om, at du vil tale til os. Tak, at du har lovet, at du er iblandt os, når vi er samlet i dit navn og under dit ord. Bed om, at du vil lukke det ude, som vil forstyrre os, og hjælpe os til at tage imod dit ord til os. Amen. Vores Bibel er en bog, der er fyldt med løfter, med ord, som vil os noget og som lover os noget. Vi har en Gud, som vi kan stole på. Vi har en Gud, vi kan sætte vores lid til og som vi kan regne med. Det synes jeg er det, jeg ser, når jeg læser i min Bibel og ser nogle af de løfter, Gud har givet for rigtig lang tid siden, og som han op igennem historien har holdt. På verdensplan, så er der det sidste døgn omkring 165.000 mennesker, der har forladt den her verden, som er døde. Det siger statistikkerne i hvert fald, omkring 165.000 mennesker i døgnet. Det er mennesker, der har mistet livet på rigtig mange forskellige måder. Det er en enlig ældre mand, som dør alene. Det er måske et barn, der har mistet livet. En ung kriger, der er død i kamp. På alle mulige forskellige måder, så sker det, at livet slutter, og mennesker forlader den her verden. Hvorfor sker det? Ja, det sker, fordi vi har en arv fra Adam. Vi har synden som en byrde, der ligger over os som menneskehed. Syndefaldet er arven fra Adam. Og når vi læser i de første kapitler i vores Bibel, så kan vi se, hvordan syndefaldet har haft en konsekvens, at det har ændret livsvilkårene for os som mennesker. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår du skal skifte helt, så måske prøv at trykke et slide frem. Ja, der er vi inde på noget rigtigt, kan jeg se. Hvad fører synden med sig? Ja, der er tale om møje og besvær. Efter syndefaldet, der siger Gud, nu bliver det bøvlet at være menneske. Livsvilkårene har forandret sig. Det gør ondt. Der er noget, der gør ondt. Og det næste punkt, det er fra kapitel 6, vers 5. Menneskets, der står sådan her i kapitel 6, vers 5. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Menneskets hjertes tankers tilbøjelighed, sådan er der nogen, der siger, at det kunne oversættes, det der står her. Menneskets hjertes tankers tilbøjelighed er ond. Altså, vi vil det modsatte af, hvad Gud vil. Og en tredje konsekvens, det er, at Adam og Eva bliver jaget ud. De bliver skubbet væk fra Gud. De fik at vide, at de skulle dø. Og dø i bibelsk forstand, det betyder adskillelse. Der er adskillelse mellem Gud og mennesker. Når vi skal begynde her, så er det fordi, at det sætter lidt scenen for hele resten af den her bog. Det sætter scenen for, hvordan det er at være menneske ind i den her verden. Og allerede da syndefaldet sker, så siger Gud i kapitel 3, vers 15, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Der er fjendskab mellem djævlen og mennesket. Men der er også et løfte. Der er et løfte om, at der skal komme en i menneskeheden. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Det er det første stærke, stærke løfte, Gud han giver til os som menneskehed. Og det er faktisk et løfte, som jeg mener rækker ind i menneskehedens allerstørste problem. Det er ikke klima. Det er heller ikke krig og andre ting, der kunne nævnes i den her verden. Men vores største problem, det er, at vi er skilt fra Gud. Vi er kommet på afstand af ham. Ind i den sammenhæng, der giver Gud et løfte. Og det gentager han om i kapitel 12 til Abraham, hvor Gud han tager ham ligesom til side, og så siger han, jeg vil velsigne dig. Og i vers 3, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Den, der forbander dig, vil jeg forbande. Og så kommer det. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er Guds løfte til menneskeheden. Ind i det, som er menneskehedens allerstørste problem. Der giver Gud det her løfte. Og når jeg sådan tænker på det, og hvordan der op igennem historien har været udfordringer i forhold til, at Gud han opfyldte det her løfte, så har jeg lige prøvet at trække fire ting frem, som jeg mener har sat det her løfte fra Gud under enormt pres. Og det vil jeg bare nævne ganske kort. Det første, det er Guds folk i fangenskab i Egypten. Tiden i Egypten starter jo egentlig med, at Jakob og hans 12 sønner, eller i hvert fald 11, de 11, der var tilbage, de rejser fra hungersnød i Israel og til Egypten for at få hjælp der. Men det ender jo med, at de bliver fanger og lever der i 400 år. I den periode på 400 år, der tror jeg, der er en del mennesker, der har tænkt, hvad var det lige Gud han lovede? Var der ikke noget med, at der skulle blive velsignelse til os? Lovede Gud ikke til Abraham, at i hans slægt skulle alle mennesker velsignes? Hvor bliver det af? Hvad sker der lige? Det næste, jeg vil nævne, det er dommertiden. Og I dommertiden, det er jo tiden efter, at Israels folk er kommet tilbage til Israel fra ørkenvandringen. Og der starter det egentlig meget godt. Der står i kapitel 1, vers 1 i dommerbogen, da Josua var død, spurgte israelitterne Herren. Og så spørger de om noget konkret. Men pointen er, de spørger Gud til råds. De spørger Gud til råds. Det er måske ikke sidste gang, det sker i dommerbogen, men det er tæt på. Fordi hvis man læser i dommerbogen, så kan man se, at der står rigtig, rigtig mange steder, at folket gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Hvis I sidder med en bibel, så prøv bare lige at lade øjnene slå ned på kapitel 3, vers 7 i dommerbogen. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. De glemte Herren deres Gud og dyrkede baalerne og astarterne. Det her vers, det går igen rigtig mange steder. Kapitel 3, vers 12. Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Kapitel 4, vers 1. Da Ehud var død, gjorde israelitterne på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og det fortsætter rigtig mange steder, hvis vi læser i dommerbogen. Så det er anden gang, hvor jeg tænker, at der har været pres på det her løfte, fordi mennesker har vendt Gud ryggen, fordi de har været ligeglade med Guds løfte. Så er der en periode i sådan længere frem i Israels historie, og det er under fangenskabet i Babylon, som er omtalt forskellige steder hos profeterne. Og der er Israels folk i fangenskab, de bliver ført i eksil i Babylon i en periode på 70 år. Og det er ikke fordi, jeg skal sige en masse om det, men bare sige, i den periode, der tror jeg, der er en del, der har tænkt, hvad bliver det til med Guds løfte? Hvad var det, han lovede? Var der ikke noget med noget velsignelse, eller hvad? Og så sidder vi her i fangenskab og er ført bort fra vores eget land. Og det sidste, jeg har lyst til at nævne, det er sådan helt tæt på, at løftet egentlig skal opfyldes. Da Jesus han bliver født, så er der en mand, som beslutter sig for, at alle drengebørn under 2 år, de skal slås ihjel. Og der tænker jeg igen, at der sådan menneskeligt set er enormt pres på det her løfte, Gud han har givet. Fordi nu er det, at der kommer en i kvindens afkom, eller i Abrahams slægt, som bliver født i den her verden, og som skal bringe frelse til mennesker. Og så er der en, som på barbarisk vis får nys om det her, og derfor vil slå alle drengebørn ihjel. Guds trofasthed, hvad har det med det, jeg har nævnt her at gøre? For mig så er det blevet et vidnesbyrd, at midt i, at ting menneskeligt set ser ganske umuligt ud, så fører Gud sin plan igen. Gud lovede noget først til Abraham, siden gentog han det til Isak og til Jakob, de tre, som vi kalder patriarker, fædre, fordi de er fædre, stamfædre til Israels folk. Gud lovede noget, og selvom det menneskeligt set så ganske umuligt ud, så fører han alligevel sin plan igennem. Det er sådan det, som jeg har lyst til at dele i forhold til Israels folk og Guds trofasthed over for dem. Og så kunne man jo, spørge sig selv, og du kunne spørge dig selv, hvad har Guds trofasthed med mit liv at gøre? Hvordan kan jeg se, mærke, Guds trofasthed som noget, der har betydning for mig. Jeg har valgt 5 bibelvers ud, som jeg gerne vil dele med jer, som på en eller anden måde er blevet sådan nogle holdepunkter for mig i mit trosliv. Og jeg vil bare lige nævne dem alle fem her først, og de kom der. Og det er de vers, som ligesom er grundlaget for de fem punkter, jeg gerne vil sige bare noget om. Gud kender mig, Gud frelser mig, Gud renser mig, Gud ser mig, Gud går med mig. På forskellige måder løfter eller ord, som jeg synes viser mig, hvordan Gud er trofast i mit liv. Og vi skal prøve at se på de her vers, sådan en efter en. Det første, det er Matteus 15, og der står der, som det også er nævnt her. Ti fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder, gør ikke et menneske urent. Så Jesus, han siger jo det her ind i en sammenhæng, og han siger det ind i den sammenhæng, hvor de taler om, sådan, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt at spise for mennesker, og hvad er det, der kan gøre os urene. Og når jeg sådan isoleret set ser på det her vers, så har jeg det sådan med det vers, at det på en og samme tid er et fantastisk frustrerende vers, og så er det bare også et fantastisk dejligt vers. Hvorfor er det frustrerende? Det er frustrerende, fordi den fortæller en virkelighed om mig, som jeg ikke er stolt af. Den fortæller, eller Jesus, han siger, hvordan det er med mit hjerte. At det er fra hjertet, der udgår alle de ting, som er nævnt her. Ikke på grund af det, jeg spiser. Det handler ikke om jeg vasker hænder eller ej. Men det handler om mit hjerte. Mit hjerte er vendt bort fra Gud. På en måde, så jeg ikke kan elske ham, som jeg egentlig gerne vil. Mit hjerte er uhelbredeligt sygt. Og det er frustrerende. Og jeg genkender desværre mig selv i de her ord, der siges her. Og må konstatere, at Jesus, han har ret. Han har ret, når han siger det her om mig. Hvorfor er det befriende? Det er det, fordi det er Jesus selv, der siger det. Og det vidner for mig om, at det Jesus, han ved om hvert enkelt menneske, det skræmmer ham ikke. Det skræmmer ham ikke på en måde, så han ikke vil have med os at gøre. Tværtimod, så er det ham, der kommer og opsøger mig for at frelse mig. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det menneske, der har et sygt hjerte, det menneske, der er vendt bort fra Gud, det kommer han og tilbyder frelse. Og det er det, det næste vers handler om, hvor der står i Efeserbrevet kapitel 2, for at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Ind i den frustrerende virkelighed, som Jesus, han fortæller os, om det uhelbredelige hjerte, der kommer budskabet fra Jesus selv, fra Gud, at nåde er I frelst ved tro. Det er ikke noget, I selv fortjener jer til, men det er en gave fra Gud. Du kan blive frelst. Du kan blive et Guds barn. Hvordan? Ved at være en god kristen, eller ved at forbedre dig, eller ved at leve et pænt liv, lidt pænere end dit hjerte? Nej, du kan blive frelst af nåde. Af Guds nåde. Nåde betyder gratis, og Guds nåde er gratis. Det er en gave. Guds nåde og tilgivelse kan modtages ufortjent. Det er den melding, Gud han kommer med ind i den situation, ind i den uforbederlige virkelighed og tilstand, du er i og vi er i som mennesker. Der kommer han og siger, Jesus han har betalt prisen. Jesus han er død i dit sted. Derfor kan du blive frelst. Derfor kan du få nåde og tilgivelse ind over dit liv som en gave fra ham. Og det fører til punkt 3, som er taget fra salme 139, hvor der står i vers 23 og 24. Rensag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af evighedsvej. Som menneske, så har jeg brug for at bede den her bøn til Gud. Jeg har brug for at bede ham om, at han vil holde øje med mig. At han vil rensage mig. Og holde øje med, om jeg går den vej, jeg skal, eller om jeg ikke gør. Og det beder vi om i den her bøn. Og derfor synes jeg, det er en knage, jeg kan hænge min tro på, ved at jeg beder den her bøn til Gud. Gud, rensag mig. Hold øje med mig. Se efter, hvor jeg går, om jeg er på den rette vej. Og derfor skal det være min opfordring, at du gør det her til din bøn. At du beder Gud om at rensage dig. Beder Gud om at tjekke dig ud. Hold øje med dig. Og sørg for, at du altid er på evighedsvej. At følge afguds vej, det tror jeg, det betyder at have ting i sit liv, som der ikke er gjort op. Leve med synd og med oprør imod Gud, som ikke er bekendt for ham. Det er at være på afguds vej. Be Gud om at vise dig det, hvis det er sådan for dig. Og be ham om at rensage dig og lede dig ind på den vej, der fører til evighed sammen med ham. Og så til punkt 4, som har overskriften Gud ser mig. Og der er der et vers, som jeg er blevet utrolig glad for, som står i salme 32. Og der står der, jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Og så står der videre, jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Det at have en andens blik rettet mod en, det kan være sådan lidt både over nogle gange. Nogle gange så kan vi næsten få præstationsangst, hvis vi sidder og skal lave et eller andet, og der er en anden, der sidder og holder øje med, om vi gør det rigtigt eller sådan. Det her ord, det er blevet så godt for mig, fordi jeg synes, det peger på, at Gud, den måde, han leder mig, den måde, han viser mig den vej, jeg skal gå, det er ofte ved, at han sådan holder øje med mig. Han holder øje med mig. Mit blik er rettet mod dig. Gud, han siger det. Jeg holder øje med dig. Jeg holder øje med dig. Ikke som overvågning, men tænk på en god og kærlig forælder, som er sammen med sit barn. Måske lader man barnet gå lidt sådan på sine egne veje og laver lidt forskellige ting, men forældrene holder øje og ser. Og hvis der er noget, der bliver farligt, så griber man ind. Sådan tror jeg, Gud, jeg tror, det er den måde, han også viser os sin vej. Nogle gange så drømmer vi om at få skriften på væggen, og få at vide, hvad skal jeg med mit liv? Hvad skal jeg i morgen? Hvordan skal jeg vælge i forskellige situationer? Der tror jeg, det er rigtigt at sige, at det er ret sjældent, mennesker får sådan den der tydelige skrift på væggen, der siger, nu skal du gå i gang med det her studie, eller nu skal du flytte herhen eller herhen. Men det, der ofte sker, det er, at Gud han trækker sig lidt tilbage, og så holder han øje med os. Han siger, mit blik er rettet mod dig. Og derfor kan du trygt gå i de gerninger, som Gud han lægger til rette for dig. Derfor kan du også trygt træffe nogle valg i dit liv, som vi kan være mere eller mindre sikre på. Men vi skal træffe de her valg med frimodighed, fordi Gud han lover, at han holder øje med os. Og det sidste, det er fra 5. Mosebog 31. Og der står der, at Gud går med mig. Og det er sagt af Moses til Josua. Moses har været han har været leder for Guds folk igennem en ørkenvandring på 40 år. Moses, han ved, at han skal dø, og han er ved at give stafetten videre til Josua. Og ind i den sammenhæng så siger han det her, der står i vers 8 i kapitel 31 i 5. Mosebog. Herren selv går foran dig. Han vil være med dig. Han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig. Vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. De her ord, dem vil Gud gerne sige til dig i dag. Han brugte dem gennem Moses til Josua ind i en situation, som var lidt vild, tror jeg, for Josua. Og tænke på, at han skulle overtage efter Moses, som havde været leder af Guds folk i omkring 40 år. Herren selv går foran dig. Han vil aldrig forlade dig. Aldrig svigte dig. Venner kan svigte. Mennesker kan svigte. Det tror jeg måske alle sammen, vi har oplevet. At blive svigtet af en ven. Men Gud, han vil aldrig svigte og aldrig forlade. Det lover han i sit ord. Og det er bare lyst til at minde om, at sådan en ven eller sådan en Gud, sådan en almægtig far har du, der aldrig nogensinde vil svigte dig. At have Gud ved sin side, det betyder tryghed. Det betyder, at jeg kan se fremtiden i møde, se dagen i morgen i møde, med tryghed, fordi jeg ved, at han vil gå med mig. Det giver tryghed i store ting og i små ting i sit liv. Gud kender, Gud frelser, Gud ransager, Gud ser, og Gud går med. Det er den Gud, du har med at gøre, hvis du tror på Gud, som skaber og herre i dit liv. Det at kende ham, det at være hos ham med sit liv, det vil jeg gerne vidne om, at det er det bedste, et menneske kan gøre. Og det var egentlig det, som den første tekst, der blev læst, også handlede om, at Asaf, han kigger rundt i verden, han kigger på de gudløse, og han konstaterer, at det går dem egentlig ret godt. Måske kan det slet ikke betale sig, det her med at tro på Gud, fordi det giver sådan nogle begrænsninger i mit liv. Men så konkluderer han, at leve Gud nær er min lykke. Og derfor sætter han sin lid til ham. Mit ønske for dig, det er, at du må have nogle knager, nogle trosknager, som du kan hænge dit trosliv op på. Bibelord, det kunne være dem, der står her. Det kunne også være 5 eller 10 eller 25 andre. Men find nogle knager, find nogle bibelord, som på en eller anden måde kan give dig trøst og vished om, at Gud er trofast mod dig i dit liv og i de ting, som du skal møde. Amen.